Euskadi Irratia.
Ba, mezulariak lanurte honetan leio berriak izango ditu eta horiek ari gara aurkezten egun hauetan, lehenengo aste honetan, hezkuntzari lotutakoa izango da horietako bat, ikasi eta ziezi aldizkarietako lankideak lagunduko digute leioa edukiz betetzen, eta Amaia Mendizabal eta Arantzazu Muñoa hurbilduko dira Miramoneko estudioetara txandaka. Gaur, Arantzazu Muñoari tokatu zaio, arratsaldeon Arantzazu.
Kaixo, arratsaldeon.
Bueno, lanurtea hasten gu, eta ikasleak berriz ikasturtea hasten. Eta kasu batzuetan gainera aurreneko aldiz, aterako dira etxeko altzotik, eskolako altzora, ezik eta arautu hori izatera, eta hori burua uste handia izango da, etxe askotan, ez da?
Bai, etxe askotan ala izaten da, guraso askorentzat ala izaten da, baina baita ume eta ez hitzai askorentzat ere, ze lehen aldiz eskolara joateak askotan, esan nahi du ume horrentzat, etxekoen gandik, ba, lehenengo aldiz bere izten dela. Ta gainera kontuan izan behar da baita ere, umea lehen aldiz eskolara doan aldi hori, maiz familiek eskolarekin kontaktu duten lehen aldia izan ohi dela baita ere. Orduan, une hori edo lehen egun hoiek, lehen hasiera hori zaintzea komeni izaten da, ba, sustraiak ere ondo ezartzeko. Eta eskolak ere ba, horretan saiatzen dira.
Egun egokitzapenarekin egiten da etxetik eskolarako prozesu hori. Aitortu behar du, ni aur nintzen garaian alakorik ez genuela izaten, baina Antzuelako kasua aipatu didazu, lehenxeago, Arantzazu, han ustez kaos handia ikuste zutela horrelako egunetan, eta erabaki zuten gauzak beste nolabait egitea, ez?
Bai, bueno, orain dela pare bat urte, tokatu zitzaidan Antzuelako herri eskolako bi maistra elkarrizketatzea, eta bueno, haiek aitzindariak izan ziren, orain dela 37 bat urte hasi ziren horrekin, eta bueno, konturatzen ziren, ba, bi hiru urteko umeak eskolara joaten hasten zirenean, ba, sekulako ba hori, nora ez da zeukatela, eta larritasun handiarekin bizi zutela.
Negar asko tartean.
Hori ere bai, hori ere bai. Eta bueno, haiek ari ziren hausnarketa egiten, bueno, pedagogiaren inguruan, lan egiteko moduaren inguruan, eta han bazeukaten ba, psikologo talde bat nahiko modu aurrerakoian edo lana egiten zuena, eta haiekin hasi ziren atxikimenduaren teoriaren bidetik pixkat ikusten nola egin zitekeen hasierako egun hoietan hasi ziren ja egokitzapenarekin. Eta psikologo haiek edo argi zioten, ba, banaketa hori, aurrak familiatik banaketa hori ondo egin zezan, erreferentziazko helduak eskolan egon behar zuela. Ba, izan guraso edo aitona mona, izan osa, ba, behintzat erreferentziazko figura hori han egotea komeni zela. Eta horretan hasi ziren, berria izan zen irakasleentzat, erraxa ez, beste aurrean lan egitea, lankideen aurrean lan egitea, gurasoen aurrean lan egitea, baina esperientzia asebetegarri gisa ikusi zuten da, ikusi zuten fruituak eman zituela.
Eta gaur egun, egokitzapena edo, usteet, transizio horri harreraldia esatea hobea dela gaur egun?
Bai, bueno, guk bisitatu ditun hainbat eskolatan eta hainbat ezitzaiek ere ala diote, ba, beno, askotan nahiago dute egokitzapenaz baino harreraldiaz hitz egin, eurentzako helburua ume hori eskolako baldintza zehatz batzuetara egokitzea edo ohitzea baino gehiago delako familia osoari harrera egitea.
Eta horretan, zertxobait badaki gure gonbidatuak. Izan ere, guraso eta ikasle biko horri, irakaslea edo ezitzailea ere erantzi behartzaio, eta ezitzailea da Edurne Lekunberri, Donibane Iruñeko aurreskolako zuzendaria. Arratsaldeon, Edurne. Urduritasun egunak izango dira, ba, oraindik zuen inguruan daudenak.
Bai, bai, noski, bai, zaila izaten da beti, urte batetik bestera astu egiten zaigu. Dino, bai, beti da gogorra hasiera. Bai.
Esaiazu benetan, nor dago okerrago, gurasoak edo eta urtsoak?
Denetarik dago. Orduen, bueno, guk horregatik erabaki genuen duela 5-6 ikasturte. Erabaki genuen buelta bat eman behar geniola moldatu aldia deitzen genion horri. Moldatu aldia hitzak bera ematen zigun ja belarrira pixko bat, ez? Moldatu behar zirelako aurrak, ez? Gure egiteko erara. Eta bueno, ikusten genuen bestaldetik ere familiek behar zutela ere pues konfidantza izan guregan, ez, azken finean euren altxor preziatuenak usten dituztelako gure esku, eta hortarako beharrezkoa da konfinantza, ez. Orduan, aldatu genuen bai egiteko era, eta bai aldi horri deitzeko era, ez. Orai, arreda garaia, esaten diogu, eta oso aldi pertsonalizatua egiten dugu. Beti aurra bakoitzari begira, gehien komeni zaiona egiten dugu, eta aurra ez da irla bat, ez? Familia batetik dator, eta orduan familia osoa hartu behar dugu, etortzen den moduan.
Mm-hmm. Zure besotara iristen diran aurrak, ze adinekoak dira?
Bueno, gure eskolan badira 16 aste dituztenak, hala, lau hilabete eskaz, eta bi urte kasi hiru dituztenak ere.
Mm-hmm.
Ero eta hiru tarteko aurrak bai.
Arantzazu, zutani ez gara ama, baina pentsatzen dut geure aurra besteri usteak ez duela oso erreza izan behar.
Ez, eta askotan gurasoek ere hori esaten dute, ez? Ba, eurek gehien maite dutena beste batzuen eskuetan uzten dutela, eta askotan ere ez ezagunak dira beste horiek, eta Edurnek esan duen bezala, ba, eskartzen dutena da konfiantza eta lasaitasun hori. Eta ikusten da, edo batzuek dioten ez behintzat, ba, gurasoak eurak ere lasaitzen direnean, edo etxeko, edo heldu horiek erreferentziazkoak lasaitzen direnean, ba, aurrak ere lasaiago da zela. Eta horrek beste aldea ere badu, aurra lasaiago doanean da gustura dagoenean, gurasoa bera ere, ba, konfiantza handiagoarekin eta lasaitasun da sosego handiagoarekin.
Mm-hmm. Edurne, zubi hoien oinarriak nola jartzen dituzue?
Barka, zubia. Zubi
bai, sortzen den zubi horren oinarriak nola jartzen dira?
Pues egia da, guk egin genuela bere momentuan ikerketa lan bat, eta hortik aurrera jarraitu dugu gauza, bueno, hortan sakontzen eta gauza ezberdinak egin ditugu, ez? Baino, adibidez, orai momentu hontan aukera ematen diegu familiei aste oso batez gelan bertan egoteko aukera aurrarekin, ez? Aur bakoitzeko heldu bat eskatzen dugu, ez? Bestela gehiegi, eta eskatzen diegu hor egotea, baino ustea aurrak iniziatiba hartzen, eta bueno, bakoitzak bere erritmoa errespetatzen. Eta hortik aurrera hasten gara pixkanaka bueno, pues referentziazko pertsona hori ateratzen gelatik, beti abisatuta aurra, erraten dio aurrari, pues joan naiz momentutxo bat, eta bere alaxen ator berriro, enkargo bat eitera, eta banator. Eta lehenengo bere izketa horiek izaten dira oso oso motzak. Ze, guri guk saiatzen egara ere erreferentziazko pertsona hori gelan dagoen bitartean, ezitzaileok lehenengo atxikimenduak egiten aur guziekin. Eta gero joaten direnean gutxienez ez dute usten ez ezagun, erabat ez ezagunaren pertsona batekin, ez? Eta momentu hortan familiako pertsona hori gelatik ateratzen denean eskolan bertan gelditzen da, eta bueno, beste gela bat prestatzen dugu familiendako, hor egoten dira beste familia batzuekin, egoera berberan dagoen beste familia batzuekin, eta badugu pertsona bat, momentu honetan nik neuk egiten dut paper hori, zuzendaria naizen denean tokatzen zaidalako, ni gela eta familia gune horren tartean nabil berriak eramaten. Pues begira, negarrez gelditu da, baino besoak onartu ditu, edo bueltatu ja gelara, zeren izaten ari da berarentzat oso potentea, edo ez, edo utziko dugu pizkoa gehiago, eta hortik aurrera oso pertsonalizatua egiten dugu.
Mm-hmm. Irakaslearentzat, ezitzailearentzat striptease hori egitea ere ez da ba oso erreza izango, ez? Bere gelan horren beste kanpotar izatea bat batean. Mm-hmm.
Bai, neri tokatu zitzaidanean ezitzaile bezala horri nik banion beldur handia, ez? Hasi ginenean horrela egiten, konturatu ginen guk saiatzen ginela, bueno, oso urduri jartzen ginela, eta saiatzen ginela azalpen asko ematen familiei. Orduan, beste buelta bat eman genion, eta ikusi genuen hori etzela bidea zenen, familiekin bazaude, etzaude aurrekin. Eta orduan, zalia da atxikimendu hori egitea, ez? Lehen errandu dagoan beti saiatzen garela lehenengo atxikimendua, familiako pertsona horren aurrean egiten, baina hortarako aurren gana hurbildu behar dugu. Eta baldin ari bagara hitz egiten, familiekin, orduan zinezkoa da, ez? Orduan, erabaki genuen beste buelta bat ematea, eta isiltasunean egiten dugu orai. Hau da, guk emango ditugu azalpen guztiak familiari, baino ordu hori bukatzen denean. Baino ordu hori ematen dugu aurrekin egoteko. Mm-hmm. Eta eskatzen diegu familiakoei pixka bat gelako perimetroan esertzen, eta hor egoten, eta orduan gu, hor egoten gara bakarrik aurrekin lehenengo harreman horiek eraikitzen hasteko.
Mm-hmm. Edurne, eraikitzen dira aurreneko harreman hoiek, baina gero aurrak joaten dira bakoitza bere etxera, eta ez dakit banik egun hauetan lo ondo egiten ote duten, moldaketa aldian dauden edo fase honetan dauden, transizio honetan dauden aurrek?
Bueno, pues denetarik, hori ere gero familiakoekin hitz egiten dugu asko eta bai kontatzen digute denetarik, ez? Bueno, pues, traumatikoa da, askotan, eta baina baritzen dela gero eskolatik kanpo arratsaldetan oso itxatxita daudela ama edo aitarekin, edo gauetan esnatzen direla, bueno, pues nabaritzen dira hainbat, bueno, gauzatxo, ez? Eta, bueno, pues hori dena hitz egin da eta jakin da normaltasunaren barnean dagoela, familiak ere lasaitzen dira. Mm-hmm. Zeren bestela ematen du, bakarrik nire ari gertatzen zaiola, ez?
Da, ze beti gabiltza, ez da, Arantzazu, beti gabiltza aurraren autonomia garatzen eta hori lantzen?
Bai, hala da, azkenean umeak banaketa hori egiten du, eta bere bizitza izango da, dependentzia erabatekotik autonomiarako bidea egitea. Inoiz erabat autonomo izatera iritsi gabe, hil arte egingo du bide hori. Azkenean kontua da, eten hori nola egiten den. Ze, bueno, teoriak dio, eten hori edo banaketa hori, aurrak bere iniziatibaz egiten duela, baina gaurko gizartean, askotan derrigortuta egin behar izaten dute, eta horregatik gakoa da nola egiten den eten hori. Eta orain Edurne esaten ari den klabe horiek, ba, oso garrantzitsuak izan daitezke, ez.
Mm-hmm. Eta sustrai horiek jartzeko, ba, ezinbestekoa da, harrera aldi hau, ez da, eta pasatzea.
Bai. Nik ez dut besterik ikusten. Argi daukagu ere gure eskoletan gure helburua ez dela aurrak negar egiteari uztea. Guk uste dugu negar egin behar dela, hori delako barneko zera adierazteko modu bat eta askotan adin honetan duten modu bakarra. Orduan, gure helburua da akompainatzea momentu hortan, ez, sentimentu hortan akompainatzea. Eta hor ondoan egotea, eta haiek euren iniziatiba jarraituz pasako dira. Horrela egotetik ongi egotera. Beti ere guk espazioa eta materialak jartzen ditugu, gure ustez interesgarriak izan daitezkenak, eta baino saiatzen gara ez despistatzen euren sentimentu hoien gandik. Ez dakit nola azaltzen dudan ongi edo...
Bai, garbi asko ulertu dizugu, Edurne. Bueno, barrera aldia, ez dela erreza izaten, ez aurrentzat, ez gurasoentzat, baina pasa egin behar dela, eta bizitza aurrera dihoala, gure minutuak aurrera dihoazen bezala. Edurne, Lekunberri ezitzailea, eskerrik asko. Eta zuri ere bai, Arantzazu Muñoa, ikasi aldizkariko kazetaria, 15 egun barru, izango gara berriz ere harremanetan. Eskerrik asko.
Zuei, eskerrik asko.